две от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, мястото на събитието е залата на Общинския съвет в Стара Загора. Там ще се проведе кръгла маса за спасяването на енергетиката с участието на президентите на КНСБ и КТ Подкрепа Пламен Димитров и Димитър Манолов, заедно с министър-председателя Бойко Борисов и председателя на ПЕС Сергей Станишев. На мястото на събитието е Илияна Беновска. Говори Пламен Димитров.
И бъдещето му всъщност няма цвят. Това е много важно, макар и малко късно, като че ли, анализирайки всички тези месеци, които минаха, сигурно са изпуснати и възможности, но тъй или иначе, на финалната права поне, България да покаже всъщност наистина една обща национално отговорна позиция по ключовия въпрос за енергийната сигурност на страната, който минава, както всички знаят много добре в тази зала, особено, минава през запазването и развитието на добива на енергия от местни въглища, в частност Мрежкия басейн, който дава около 40% от енергията на България. И без нея всъщност нямаме никакъв шанс, по какъвто и да било начин, който и да нагубява, който и да наказва, да продължи България да функционира, държавата ни с своята индустрия, икономика и домакинства, без 3500 мегавата, всъщност това мисля, че всички знаем сметка, че не е възможно. Особено, ако това трябва да става в кратки срокове. Да не говоря за ефекта върху региона, заетостта, 80, 100, 120 хиляди, различни са оценките за загубата на преки и косвени работни места, но това е наистина трагедия за целия Старозагорски регион, ако това допусне случай. Аз силно се надявам, че всички усилия, които са направени до момента и тези, които ще последват по-нататък, ще направят невъзможно това да бъде един сценарий в следващите поне 20-30 години като хоризонт напред. За мен е много важно в днешната среща също да си кажем кои са реалните възможности. Ние продължавахме да мислим буквално даже и в такъв момент, все още с Митко, че една от опциите, една от възможностите е да се потърси последна реакция на Европейския парламент, макар че той до сега е вземал отношение на няколко пъти, за съжаление, неуспешно с естествено мнозинството, което е против нас. Не знам дали чисто процедурно днес ще бъде разяснено как изглеждат нещата. Долу за ден буквално ние продължавахме да сметаме колко са депутатите, евродепутатите от отделните държави, тези 8 държави, които са гласували против на 28 април, и естествено възможността през тях, с тях заедно да се увлекат и някои други държави, като Гърция, Италия, Белгия, които имат всъщност проблем с волейбол, макар и да не са гласували против, и да се търси някакво критично мнозинство в една такава сложна конфигурация на водещи партии ЕНП и ПЕС. И това беше, между другото, и в основата на искането тази среща да има подобен формат на местно ниво. Дали това е възможно да стане, не знам. Все повече гласове чувам, че е невъзможно, но може би евродепутатите ще го обяснят доколко и как това е възможният шанс. Последния, може би, с 5% или 7% или 8% шанс от плана А, както говорят нашите депутати в парламентарната комисия преди по-малко от седмица, и тогава всички вече може би паралелно заедно да концентрираме внимание върху плана Б, който води със себе си всички механизми за дерогация, доколко те са реалистични, доколко са изпълними, приложими, свързани с инвестиции или без инвестиции, свързани с реални възможности това да се случи, как биха повлияли върху цената на енергията и дали всичко това най-накрая е нещо, което е реалистично бъдеще в този хоризонт, за който говорим. И говорим за 5-10 и някакъв друг хоризонт, който очевидно хората в залата едва ли ще приемат като нещо възможно и, как да кажа, компромисно постижимо. Накрая, всъщност, за нас е много важно от днешната среща да излезем с някакви общи виждания. Общи решения, които са всъщност формата наистина много особен. Той въобще е в някаква степен над национален, опитваме да видим дали има такъв формат. Оттам почваме. Следствено минаваме през националния такъв, най-високото парламентарно ниво, което чухме какво коментираха депутатите, и част от колегите в залата не са много щастливи на това, което се получава като изход от този дебат в двете комисии. Затова смятаме, че трябва да се изследват всички опции и естествено правителството в неговата конкретна функция и възможности, които също знаем, че са ограничени в рамките на всички процедури и доминиращото влияние и там, естествено, на зелените, които, за съжаление, нямат подобно мислене като нашето. За мен наистина е много важно и се надявам това да бъде още не цел, да оставим назад това, което не е свършил и да видим напред какво можем наистина в оставащите седмици до 28 юли, ако все още можем, преди колежа на комисарите да реши да публикува решението, ако все още е възможно нещо да се направи, каквото и да е то на европейско ниво, след което, ако и това вече е факт, да вървим заедно, естествено, в този 6-месечен режим или заедно с това заедно, да видим как точно и каква дерогация, какви дерогации на инсталация по инсталация. Дали това е наистина изхода за всички централи, особено за тези две, доколко това е сценарий, който е различен. Ние чуваме доста по-различни оценки на нашите колеги, че това не е различен сценарий и много, много трудно бихме могли да го защитим в режим дори на дерогация. Но това са проблеми, по-скоро въпроси, които аз се опитах да поставя и съм сигурен, че всички институции, които са отговорни днес тук, и аз благодаря наистина, благодаря за възможността да бъдат всички заедно тук, всички тези институции, начало с двамата лидери. Говоря за премиера на наша държава и лидера на ПЕС. Край ще да можем наистина да сглобим политическо, обществено, синдикално и всяко друго съгласие, което да ни води напред следващите 20 години за Въгледобива и за енергията, добивана от местни въглища. Благодаря.
Сега бих искал да дам думата на господин Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа.
Благодаря, господин кмете. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин президент на партията на Европейските социалисти, уважаеми госпожи и господа министри, евродепутати, народни представители, менеджери на предприятията в комплекса Марицисток, брати и сестри синдикалисти. Пламенно черта в голяма степен проблема и тревогата, които са ни събрали тук в тази зала днеска. Аз преди може би месец и нещо обиколих комплекса и се запознах очи в очи, не по преразкази, а очи в очи с проблемите, които съществуват. Те могат да бъдат групирани основно в три групи. Едното са проблемите извън България, а второто са проблемите такива, каквито съществуват във връзка с законовата уредба на енергетиката в България. И на трето място са проблемите, свързани с управлението, било на мините, било на тецовете. Целият този комплекс от проблеми, разбира се, създава една поредица от затруднения пред функционирането на енергетиката. Днеска сме събрали тук да говорим за един от тях, за този, който е най-голем и който ни е затиснат до степен такава, че ние рискуваме утре държавата ни да остане в нищото. Има хора, които твърдат, че тези притеснения са пресилени, че са така преекспонирани, но това, което аз видях, ме кара да се чувствам ужасно притеснен от всичко това. Много ми се иска, господин кмете, Стара Загора да си остане най-хубавият град за живеене в България. Аз харесвам и обичам този град. Но ако нещата се развият по песимистичния сценарий, не искам да кажа как си представям бъдещето на Стара Загора, такъв какъвто аз не искам да го виждам. Пак казвам, има хора, които твърдят, че това са пресилени, преекспонирани притеснения, но това не е така. За разлика от много хора, аз съм учил геология. И когато ходих из мините Марица Исток и видях какво се случва там, мога да си представя какво ще стане, ако те спрат да работят. Защото тук се говори, че ние може да се наложи да плащаме за нещо пари. Тези пари, които бихме платили, ще са жълти стотинки в сравнение с това, което ще трябва след това да платим, за да спасиме околностите там, да спасим селата, да спасим природата в Мини Марица Исток. Това са неща, които е хубаво също да се имат предвид, когато се правят планове. Когато се върнах от Марица Исток, там на място ние решихме да предложим на правителството, господин премьер, да създадем един национален съвет по енергетика, в който Национален съвет по енергетика да присъстват представители на всички институции и всички засегнати кръгове, които имат отношение към състоянието, бъдещето и развитието на енергетиката. Дотолкова, доколкото вътре в нея се оказват преплетени много интереси И се оказва, че координацията на цялата тази система, към го с най-добро чувство, не е нещо чак толкова просто. Така че, ако има такова съгласие, днешната среща да бъде първата стъпка към създаването на такъв съвет, било към Националния съвет за тристранно сътрудничество, било в някакъв по-различен и по-отделен формат, аз бих бил истински доволен. Така че аз ще спра до тук, тъй като има още много неща да се приказват и още много хора, които ще вземат отношение, с искрената надежда, че ние ще тръгнем, поне от тук ще тръгнем с първи идеи как да спасим комплекса Мини Марица изток, града Стара Загора, околните градове и да ги спасим от това, което ги очаква, ако нещата се развият по лош сценарий. Благодаря.
И аз ви благодаря. Сега бих искал да дам думата на господин Сергей Станишев, евродепутат и президент на партията на Европейските социалисти. Заповядайте.
Уважаеми господин премиер, уважаеми кмете, уважаеми министри и колеги от Българското народно събрание, от Европейския парламент, и съм благодаря и аз на лидерите на двата синдиката, национално представени, за инициативата за тази среща. И още от самото начало искам да кажа много ясно, по този въпрос всички сме от едната страна на барикадата. Няма никакво съмнение. И трябва да положим колективни, добре премислени, системни усилия, за да осигурим балансирано бъдеще на българската енергетика като цяло, бъдеще на тецовете и на минната индустрия, като много важен компонент от българската енергетика, разбира се, отчитайки нуждите за здравето на хората, околната среда. За съжаление, тази среща, трябва да си кажем откровенно, е доста закъсняла. Защото директивата, която всъщност сега започва да се прилага или предстои да се прилага, за индустриални емисии, приеха през януари 2011 година. И от тогава върви 6 годин процес на обсъждане на конкретните параметри за най-добри практики, които задават изключително високи наистина и тежки критерии по отношение на емисиите. Особено са тежки за района на Стара Загора, за Марица Исток, във връзка с новите изисквания, които се предвиждат за емисии на серен диоксид, за емисии на живак. И ние много добре знаем, че имаме обективно затруднение, тъй като нашите тецове тук, особено в региона, работят на местни въглища. Знаем, че те са нискокалорийни, че при изгаряне отделят изключително високи емисии. Много други обективни неща. Аз за първи път се сблъсках с ставането на този проблем, честно да кажа, един месец преди крайния срок. При мен дойдоха представители на мината камера, които повдигнаха въпроса и помолиха за помощ, за да се спре това, което върви като процес. И искам много ясно да кажа, ако работим така, в последния момент, когато нещата са набрали скорост, когато са формирани правилно погледнато мнозинства, и се опитваме да повлияем на изходен процес, никога няма да бъдем успешни. Трябва да работим системно в Брюксел, с всички институции, с всички партньори, не само в Европарламент и с комисията, и да имаме ясна идея и стратегия, национална, подкрепена от всички, какво правим и как го правим. Тогава имаме много по-реалистични шансове да устоим нашите интереси убедително. Защо сега, за съжаление, след като беше прието от комитета, в който влизат всички страни членки, решението, което задава параметрите на тези емисии, то ще влезе на 2021 година в сила като приложение. Реално погледнато сме в позицията на човека, който е изпуснал влак, стои на гарата, маха и вика стои. Това е обективната реалност. И аз искам да кажа много ясно. Убеден съм, че нито един от народните представители в Европейския парламент няма да пожали усилия, ако има и 1% шанс, нещо да постигнем. Но трябва да си кажем откровено, че шансовете изобщо не са високи за тази схема и този подход, който се предлага, нали, в позицията, която беше изразена от КНСБ и подкрепа. Защото след 28 април, когато комитета, представляващ всички страни членки, са приети тези разпоредби с съотношение 66% на 34%, 34% са 78 страни, които са се противопоставили. Добре. 8 страни с нас. Това е съотношението в Европейския съюз. Това число, това е максимално доброто съотношение, постижимо в Европейския парламент. В началото на май в Комисията по околна среда в Европейския парламент е имало гласуване по този въпрос. И там съотношението е било още по-лошо, за съжаление. Защото там присъстват това число от тези 8 страни и представители на зелени, които естествено по този въпрос са най-крайни, остри и безкомпромисни. Затова реалистичното според мен, действително, да начертая днес някакъв план за действие с общи усилия, към който всички да се присъединим. Аз не знам дали ще се намери Национален съвет по енергийната политика, дали ще се сформира работна група, но това трябва да бъде първата и конкретна стъпка, според мен, от днешното обсъждане. В нея естествено трябва да присъства и да е водещо правителство, особено трите министерства на енергетиката, околната среда и водите и финансите. Естествено трябва да присъстват и синдикатите, представителите на работодателите в този сектор. Имам предвид управите на тецовете, на мините, защото те са професионалистите в тази област. Но представителите на комисията на Българския парламент по енергетика и всички евродепутати, убеден съм, биха се присъединили. Да се начертая и също график на работа и хоризонт. Какви би трябвало да бъдат според мен целите на тази комисия и която трябва да разгледа всички варианти, най-невъзможни за реализиране и по-реалистични, и да имаме план за действие, според мен, като крайен резултат, и то много бърз в обозрим хоризонт от време. Първо трябва да се направи много ясен финансов разчет. Какво е необходимо реално за сектора, за да отговори, да кажем, на тези условия, които вече са приети края на април? Да има яснота, защото също хвърчат най-различни цифри, които не са много изяснени. Тоест, трябва обективистична оценка. И аз много ще се радвам в днешната дискусия да говорят не само представители на политическите сили, изпълнителната власт и институциите и синдикатите, но и представители на бранша като управляващи този бранш. Експертите, които непосредствено менажират дали Марица Исток 2, дали Марица Исток 1 и останалите Брикел, останалите сектори, за да чуем, нали, тяхното мнение по възможните конкретни стъпки. Второ, реалистично също така да се работи много активно за дерогации. Но искам да ви припомня опита, който доведе до сегашната ситуация. Че ако нищо конкретно не се прави междувременно, а само се печели време и отлагане, това няма да помогне. Ако се изчаква просто някакви да ни се размине реализацията на тези изисквания, които са поставени към всички страни членки. Затова е най-важното според мен е да знаем какво правим като държава за гарантиране на бъдещето на българската енергетика, това число минна индустрия, тесовете, в обозрим период, не до само до 2025-та, но отвъд тази дата. Защото, ако погледнем хронологично, 2021 година е периода, когато вече влизат за изпълнение и контрол тези нови разпоредби, които са наистина толкова тежки. Реалистично е да се търсят дерогации до 2025 година. На този етап може да изпълнят по-нататък, но тук трябва да чуем пак мнението на експерти. Но трябва да знаем тези 8-9 години как използваме за модернизация на този подсектор на българската енергетика. Защото никой няма да ни подкрепи и да ни разбере, ако просто кажем, ами ние имаме това заварено положение, имаме тези въглища, които са в Старозагорския район, искаме да си ги използваме следващите 60 години без нищо да правим. Няма да мине това, няма да получим никаква подкрепа, обективно погледнато. Затова трябва да покажем усилия за отговаряне на екологични стандарти. Впрочем, това е в интерес и на жителите на Стара Загора, и на региона, и на цяла България. Ние знаем много добре, всички вие знаете, че в България има сериозен проблем. Има вече наказателни действия по отношение на чистотата на въздуха като цяло. И от това няма как да избягам. Това е една от пречките, свързана с дерогациите. Трябва да намерим решения, които показват и дават възможност тази дерогация да се случи. Но по отношение на това какво се прави в този период от време, който ние трябва да осигурим като спокойствие и предвидимост за българската минна индустрия и енергетика. Действително, трябва да се намерят и финансови механизми за подпомагане на този сектор за модернизация. Защото сами няма да се справят тези. Това трябва да е ясно според мен. И аз искам да дам един пример, тук обръщайки се и към министър-председателя господин Борисов. Държавата положи много голями усилия, осигури програма за саниране на жилищните блокове от 2 милиарда лева, от които 1 милиард, доколкото знам, са държавни гаранции. Това без съмнение има своя смисъл, защото също помага на енергийната ефективност, намалява разходи, създава по-добри условия за живот. Но това нещо не може да се сравнява като значение с бъдещето на българската енергетика, на българските тецове, на минната индустрия. Това е много по-важно. И аз съм убеден, че има конкретни механизми, ако се седне с Министерство на финансите, на енергетиката, естествено, с Българската банка за развитие и се потърсят с експерти механизми, с които може да се отиде към Европейската комисия и да каже, ето България полага си, искаме да отговорим на най-високи възможни, съобразно нашите реалности, стандарти за околна среда, но наред с това помогнете ни да помогнем на българската енергетика да се преструктурира, модернизира съобразно новите изисквания. Това според мен е съвсем възможно и реалистично. Аз съм чувал тези общи обем инвестиции, които би бил необходим за тецовете, за този пашен индустрия, около 3 милиарда лева. Може да се търсят различни механизми и източници на това финансиране. Една за част може да бъде и държавно гарантиран заем. Но искам да кажа и да подчертая, ние винаги някак си опираме само до държава. Има много по-модерни финансови инструменти, които също така могат да бъдат използвани. Които да не ангажират държавния бюджет. Тук трябва разговор с Банката за развитие и с частния сектор и с много други. Искам да подчертая още един възможен източник на финансиране на необходими действия. Следващия програмен период започва 2020 година. Комисията още не е заявила всички водещи приоритети в кохезионната политика. Но има и много ясни индикации и знаци, че един от водещите приоритети ще бъде околната среда, чистотата на въздуха, намаляване на емисиите на въглероден двуокис, серен диоксид и много други. И наред с това трансформацията на енергетиката в Европейския съюз съобразно новите тенденции, реално погледнато. Ние трябва да се подготвим и да започнем разговори част по-скоро и по използване на този инструмент за гранта за българската държава. Естествено, се трябва да подписка от Европейската комисия и конкретна разрешение по същество за държавата. Това е постижимо. Но пак трябва да се действа координирано по всички канали, достатъчно предварително и да имат план за действие. И на финала, може би ще кажа още веднъж, убеден съм, че тук е господин Уручев, всички евродепутати биха положили всички усилия. Но ние сме още 17 души, българските представители от Европейския парламент. Да, разбира се, ще говорим с представители във всяка една от нашите групи. Но това гласуване, което се проведе в началото на май, е много символично за нагласиката в Европейския парламент, защото по този въпрос има много широко доминиращо мнение за приоритета, който е опазване на околната среда, кръгова икономика, нови източници, възобновяеми за енергетиката. И ще бъде безкрайно трудно. Всяко усилие сме готови да положим, но да бъдем реалисти и да не създаваме лъжливи очаквания. И много важно е да не пропуснем време за други действия. Да кажем, да се хвърлим в това и накрая да си ударим главата в бетонната стена, да кажем, нищо не се получи, синдикати да кажат, вижте, ние положихме усилия, предизвикахме всички политици, държавата да се ангажира, всеки ще каже, ми аз съм направил нищо, обаче ако резултатът е нулев, никой не печели от това. Трябва да намерим формулата, така че държавата да има ясна политика, хората, работещи в този сектор, да бъдат спокойни, че имат перспектива с ясна политика, подкрепена от всички, по този начин да постигнем резултата. И имаме множество аргументи в разговора с европейските институции, а в това число, знаете, дори действащата тази нова директива от 2011 година, трябва подчертава ролята на местните източници на енергетика, какъвто е въздава сега в случая. Това трябва да се учите и да кажем как стоят нещата. И разбира се, регионалният баланс. Защото тук става дума не само за това каква цена ще плащат българите, което разбира се е много важно за то. Какви работни места ще има в този регион, но не само в този, защото въглищната индустрия не засяга само Старозагорския регион. Тя е много по-широко разпространена в България. Погледнах вчера една справка, знаете, в реално време се показва колко електроенергия се произвежда в момента от различни източници. Вчера към 8 часа вечерта направих проверка. Около 36-37% бяха от АЕЦ Козлодуй. От двата блока е бъдната. Около 36% бяха от българските тецове. Ние много ясно трябва да кажем на европейските партнери, плюс това е около 40% от българската енергетика, производство на ток. Не само, че фактическо закриване и спиране на този сектор ще доведе до огромни финансови затруднения, бреме върху хората, загуба на работни места, изборена в десетки хиляди в добрия случай, без да броим вързаните индустрии, производства и бизнеси. Но това е много сериозен проблем от гледната точка на националната сигурност и енергийната сигурност на България, а оттам и на Европейския съюз, защото реалността е такава, че целият регион има недостиг на ток. България е износител. Дори да си представим, ние сме, изпълняваме всички изисквания най-стриктни, самоубиваме се в икономически и социален план, защото се окаже, че няма откъде да внасяме от нашия регион. Това не може да се допусне. Политика, значи. Дайте наистина да говорим абсолютно сериозно, абсолютно отговорно, да си поемем ангажиментите, да формираме работна група, комисия с ясен мандат, с срок за изработване на план, с разпределение на роли и да си изиграе по най-добрия начин, във всички параметри, своята роля най-добре в интерес на България, на този сектор. И наистина очаквам всеки да направи своя конструктивен принос днес и от тук нататък. Никой няма да си бегне от отговорността. Убеден съм в това и мисля, че с това може да приключа. Благодаря ви.
Благодаря ви. Заповядайте, господин премиер. Първо, благодаря на синдикатите за възможността днес да обсъждаме тази тема специално на председателя на ПЕС, господин Станишев, че от Брюксел дойде да уважи този форум на всички евродепутати от различните групи и от Европейския парламент, а да тогава и от българските. Последно место и мога да речем, че е лесно да командват министрите, но темите, по които преждеговорящите говориха, опират не само до енергетиката, не само технологията, но и социалната министерство. Дълго и на широко вчера си говорих с господин Ручев, сега като виден наш специалист. И тук се присъединявам към колегата Станишев, че целият процес март-април месец е привършен в Европарламент. Вече правителството на всякъде в Европа са много зелени и течовете и въглищата не интересуват. Темата е обикалят и бягат. Дори мисля, че в последния момент една държава, където им е трябвало, в случая на Гърция, за тях е разрешено на островите да се ползват разни генератори, Това не е само за въздишно, това е за всички агрегат. И така са станали необходимото мнозинство. Аз съм разговарял и с колегите от Полша и от Германия, особено от Полша. Са изключително люти на тази тема, че така е минала. И ще се опитаме с различни инструменти да видим дали през комисията не може да се продължи да се прави нещо. Не съм изобщо оптимист, сега ви по-добре познавате парламента, но това поне от количеството да се чуваме, че много трудно ще се прегласува нещо подобно в парламента. Да опитаме. Мисля, че в Брюксел евродепутатите, между другото и нашия председател на НП Джозеф Дол и Сергей Станишев са близки и приятели, и колеги, и се уважават, така че тук може да максимално да се обединят усилия и в това отношение да се опитам. Това са действително директиви, които особено чистотата на въздуха, здравето на хората, са важни за Европа, важни са и за нас. И да трябва да намерим правилното сечение. Лошо е, че цифрите са страховити в всяко едно отношение. Имам да се зарадваме, че днеска върнахме 2 милиарда лева, спестихме 80-90 милиона от лихви, стари дългове, 24% ни стана дълга. И като чух са 3 милиарда. Най-ниската цифра е 600 милиона от тая маса. И то само за 5-2. И като знам дебата на деня, защото сега на тук сутринта и в парламента, се стискат 3 милиарда и половина за въоръжение. И тук като гледам накрая ще опреме до въпреки, че не сме толкова песимисти, да опитаме всички възможности, заедно по това, особено сега премиера на Коша Мята ще дойде в България, ще го оставяме заедно, на тях разчитам много, между другото, да се опитаме да се измъкнем от процедурата, но рано или късно ние трябва да дадем сметка, че това, което излиза във въздуха от тецовете, трябва да го причистим. Ама как да мине другояче? А се знам и тези частните дали се пречистват. А? Чистат ли зени деса? Чистат ли им плащане? И сега и за държавния да кажа стане, че стане. Не се връща на тези цени, защото миналата година знаете какви пари се платиха. И на частни, и на всеки тецове, и на Зафи, ЕСО, и какво ли не. Грешни пари. И сега ще дойде време, пак да ни ще го позваме дама. Щом вкарва на два пъти министерство на финансите, ми е ясно, докъде ще стигне на края. На то пак гарантираните пари, пак да, дори ако пред програмите успеем да се преборим, това означава или да свалим от жепелините, или от ситуационните станции от другите програми, или конкурентоспособността. Те рамката не се променя. Можем евентуално да се преборим вътре в рамката да разместим. Но те парите са си такива. Но приказки това, което може се пак с пари да се поправи, да се направи, но е най-страшно. По-страшни неща, така че да положим усилия, да действаме. Това са близо 40% от тока и за въглищата. 20% от ВЕИ, 41-2-3 от АЕЦ. Но дори да приемеме, че имаме още мощности в атомната централа, ние не можем да си позволим заради социалната политика в региона да спреме тези. Дори да допуснем, че имаме мощност, да заместиме 40% сега тестовете, защото има и такива гласове. Брете ги, инвестирайте дали в АЕЦ, дали в ВИ, дали в водна друга енергия. Ще чуете различни теории. Но надали някой от нас се наема да тръгне на такова нещо. И за това да се опитаме с различните възможности в парламент, комисия, приятелските отношения, които имаме с държавите, които са в тази осмица. Так не са и случайни, но да се опитаме. И паралелно с това да седнем с финансите и с енергетиката, да почнем да се готвим и за възможно най-лош сценарий. С какво и как да се инвестира, за да ги спасяваме. Това е лош сценарий, защото много ми се искат да се няма днес, но вие двамата сте тук. Много ми се иска и влакове да се купят. Много ми се иска това, което и колегите от БДП в социалната сфера всеки ден заявява. И ние искаме това да се случи. Военните само за танкове и самолети говорят. Тук се трендуваше. 3 милиарда и половина. 3 милиарда и половина пари. Които ще стоят казарма. Дай Боже, никога не се използва. Плюс, ваковете плюс. Това, което стои на вниманието за днеска, учители, социални, пенсии. Просто не си представяме по всичко, което искаме, в един момент речеме да направим. Колко милиарда, не виждаме, ще се нагоре. Поемам ангажимент с колегите. Не се съмнявам, че в Европейския парламент, Българския парламент, не мога да се караме по много теми, но когато се разбереме по такива важни теми, не се съмнявайте, че ще работим синхронно, максимално единни организирани, да се опитаме да си облегчиме това, което със сигурност няма ни се размина. Края на краища не може да излиза и такова отработено, как се казва, газове в природата, то се завърта, пада, почваме да даваме от здравеопазването. Пари. Така че оптимист съм, че заедно можем да измислим нещо, което да е полезно и да направим приоритетите такива, че да са първо в изгода на гражданите и тогава на всички останали. Благодаря за